Болду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктуруулары эфирде. Кабарчыларыбыз айтып берели деген темалардан кыска угуп алыңыз. Кыргызстандын парламенти кабыл алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна вето коюу чакырыгы менен бир нече эл аралык уюм кайрылуу жасады.
Дүйнөлүк банктын, азиатский банктын, Европа банктын өздөрүнүн политикасы бар. Ошону биз нөкмөт кол койгон.
Президент Жапаров мурдагы заманды эңсеп, митингге чыккандар болсо катуу чара көрүлөрүн эскертти.
Митингтерден коркпош керек, талаган өткүзсүн.
14 мартта Орусияда президенттик шайлоо башталды. Ал 3 күнгө уланат. Азыркы мамлекет башчы Владимир Путин бул жолу 5-нче рет ат салышууда.
Ничего не ждём хорошего.
Эч кандай жакшы нерсе күткөн жокпуз.
Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары-дармектин запасы түгөнүп жатканы тууралуу Азаттык жеке булактары кабарлашты.
Мага жарым саат мурда эле Чолпонтадагы оорукананын гинекологтору байланышка чыгышты. Дары-дармек жоктугунан бейтаптардын туугандары аларды тилдеп атышат.
Ошондой эле Ысык Көлдүн Каракул шаарында жаңы салынган жолдордун сапаты, Таласта төө бурчак аянттарын азайткан дыйкандар билим берүү министри доктор Гүлген Рибаева менен бул тармактагы өзгөрүүлөр тууралуу маегибиз бар. Таңкы жаңылыктар менен Прагадан Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму жогорку кеңеш кабыл алган чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбооруна вето коюлушу керек деп эсептейт. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча башкы директору Мария Стразерс кыргыз парламенти кабыл алган мыйзамга тынчсыздануусун билдирип, 10 жыл мурда Орусияда кабыл алынган ушул сыяктуу мыйзам жарандык коомду системалуу жок кылууга негиз болгонун байкоодобуз деди. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет өлкөлүк өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынган. Документ эми президентке кол коюу үчүн жиберилет. Жогорку кеңештин экс депутаты Жанбек Бакчиев ден соолугуна байланыштуу эч жака чыкпоо тил каты менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайынан чыгарылды. Атайын кызмат аны былтыр 25 октябрда кармаган. Кылмыш жаза кодексинен баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо деген берене менен айып тагылганы кабарланган. Токтогул суу сактагычында 15 мартка карата 7 миллиард 319 миллион метр куб суу калды. Электр станциялары ишканасынын сайтындагы маалыматка караганда, суу сактагычка секундасына орточо 169 метр куб суу агып кирип, 599 метр куб суу агып чыгууда. Былтыр 15 мартта суу сактагычта 7 миллиард 913 миллион метр куб суу бар болчу. Адистер суунун көлөмү 6,5 миллиард метр кубка түшкөндө гидроэлектростанциянын иши токтой турганын эскертишкен. Украинадагы согушта адам укугу бузулган окуяларды иликтеген комиссиянын эксперттери кезектеги баяндамасын даярдашканын 15 мартта BBC жана башка бир катар маалымат агенттиктери жазышты. Комиссия 2022 жылдын март айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин чечими менен түзүлгөн. Келерки аптада Женевада жарыялана турган документ орус аскерлеринин системалуу жана кеңири масштабдагы мыйзам бузуулары тууралуу баяндалганы, аларды аскер кылмышы жана адамзат каршы кылмыш деп бааласа болору белгиленди. Баяндаманын көпчүлүк бөлүгүндө Орусияга туткунга түшүп калган украиналык аскер кызматкерлери кабылган кыйноо жана мазактоо фактылары камтылган. Алар тууралуу мурдагы туткундар жана орусиялык дезертирлер өзлөрү айтып берген. Уруп сабоо, сексуалдык зомбулук, тамак же суу бербей кыйноо, электрошокер колдонуу фактылары баяндалган. Украин жарандарынын укугу бузулган окуялардагы бар экени, алар негизинен Орусия менен кызматташкан деп айыпталганы, бирок маалымат берүү үйдөн таптакыр баш тартып койгон орус тарапка караганда Украинанын расмий адамдары Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери менен кызматташып турганы белгиленди. Казакстандын Алматы шаарында 13-15 март күндөрү Борбор Азиянын 5 мамлекетинин АКШ менен экономикалык кызматташтыгы талкууланган форум өттү. B5+1 форматында уюштурулган алгачкы жыйынга Кошмо Штаттардын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын бизнес өкүлдөрү катышты. 2015 жылы ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында C5+1 саммити тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде уюштурулган, ал эми былтыр сентябрь декабр айында ушул эле форматтагы саммит Нью-Йоркто алгачкы жолу президенттер деңгээлинде өткөн. Ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары жана Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден катышкан. Жыйынтыгында кабыл алынган Нью-Йорк декларациясында АКШнын 5 өлкө менен экономикалык өнөктөштүгүн кеңейтүүгө багытталган B5+1 платформасынын зарылчылыгы айтылган. Алматыдагы өткөн форумда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана АКШнын ишкерлери үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөр, бизнес интеграция, атаандаштык шартын түзүү, инвестиция тартуу маселелери талкууланганы кабарланды. Финляндия Орусиянын аймагынан кирип башпаан эк сурагандарга бөгөт коюучу убактылуу мыйзам иштеп чыгууну көздөп жатат. Бул тууралуу 15 мартта фин өкмөтү билдирди. Мыйзам кабыл алынса, чек арачыларга андай адамдарды өлкө аймагына киргизбей коюу укугу берилет. Эки өлкө ортосундагы чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1340 чакырымды түзөт. Финляндия Европа биримдигинин аймагына кирүүгө уруксаты жоктордун агымы күчөгөнүн айтып, чек арадагы өткөрмө бекеттеринин баарын былтыр жыл соңунда жаап койгон. Бирок өтүүнү каалагандар дагы эле көп болуп жатканын, жаз келип күн жылый баштаганда андан да арбай турганын белгилеген фин бийлиги Орусияны айыптоодо. Кремль мындай айыптоолорду четке кагып негизсиз экенин айтып келет. Ал эми чек ара кызматы былтыр август-декабрь айларында эле Йемен, Сомали жана Сирия мамлекеттеринин 1300 ашуун жараны Финляндиядан башпаан эк сурап Орусиянын аймагынан киргенин, ага чейинки жылдары бул көрсөткүч күнүнө бир кишиден гана болуп келгенин маалымдады. НАТО уюмуна кирүү ниети жок экенин 75 жылдан бери билдирип келген Финляндия Орусия 2022 жылы Украинага кол салгандан кийин позициясын өзгөртүп, былтыр июль айында ага толук мүчө болуп кошулду. Украинадагы согушуна чейин Орусиянын НАТО аймагы менен чек ара тилкеси 1.2 чакырым болчу. Бул уюмга Финляндия кошулгандан кийин эми 2.6 чакырымга жетти.
Рахмат. 16 марттын таңкы жаңылыктары менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын толук мазмуну Азаттык чекит орг сайтында да бар. Баяндар бөлүгүнө өтөбүз эми программабыздын. Жогорку кеңеш кабыл алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна камтамачылыгын билдирип, бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликке кайрылуу жолдошту. Алар президент Садыр Жапаровду бул мыйзамга вето коюуга чакырууда. Мыйзамда камтылган талаптар эл аралык нормаларга жана адам укугуна каршы келер. Бул документ ишке кирсе, анын кесепети өлкө экономикасына, ишкердикке жана Катардагы жарандарга да тиери жазылган. Мыйзам күчүнө кирсе кандай экономикалык кесепеттери болот жана ал кайсыл тармактарга тиет? Түмөнбай Абдинабиев уулунун баянын угуңуз.
15 мартта тилектештик тармагынын мүчөлөрү болгон 7 уюм бул мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Анда жогорку кеңеш кабыл алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамына үндөш экени айтылып, президентти бул документке вето коюуга чакырышкан. Кайрылуу жолдогон уюмдардын бири Бир дүйнө Кыргызстан коомдук бирикмесинин жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул мыйзам күчүнө кирсе Кыргызстан экономикалык кесепеттерге туш болушу мүмкүн деген пикирде.
Дүйнөлүк банктын, азиатский банктын, Европа банктын өздөрүнүн политикасы бар. Ошону биздин өкмөт кол койгон. Бүгүн дагы жапа чеккен мамлекеттер бар. Мисалы, мына Туркменияны да бербей атат, же болбосо Таджикстанга Рогунгесине бербей атат банктар акчаны. Ошондой кысым болот дагы. Анткени алар нежелерин талкалап атат да бийлик. Анан партнер катары талкаласа кантип иштейт? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз дагы суранып, жакшы жолго түшөлүк.
Аталган мыйзам долбооруна президентти вето коюуга чакырган кайрылуу эл аралык Amnesty International уюму тарабынан да жолдонду. Уюм ушундай эле мыйзам 10 жыл мурда Орусияда кабыл алынганы жана ал жарандык коомду системалуу жок кылууга негиз болгону байкалып жатканын белгилеген. Мунун алдында чек арасыз кабарчылар уюму да ушундай эле тынчсызданысын билдирип, талаштуу мыйзам долбоору көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарын жарандык коомду олуттуу муунту коркунучуна алып келерин белгилеген. Эл аралык мекемелердин каржылык колдоосу менен Кыргызстанда иш алып барган бейөкмөт уюмдар адам укугу, коомдук көзөмөл жүргүзүү менен чектелбейт. Алар экономика, медицина, экология, социалдык өйгөлөр менен күрөшүү тармагын камтып, аймактарда бир топ долбоорлорун ишке ашырып жүрөт. Мыйзамдын авторлору мындай ар түрдүүлүк эске алынганын, алардын ичинен саясий ишмердикке катышкандарына көзөмөл күчөтүлөрүн белгилешкен. Мамлекеттик органдардын чечимине таасир этүүнү, ал органдар жүргүзгөн мамлекеттик саясатты өзгөртүүнү жана бул багытта коомдук пикир түзүүнү көздөгөн саясий акцияларды уюштурган жана аларды каржылаган уюмдар саясий ишмердикке катышкан деп таанылат. Алар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу катары тиешелүү реестрге каттоого отурушу керек болот. Буга карабай, эл аралык уюмдар мыйзамды адам укугуна, демократияга каршы келет деп мүнөздөп жатышат. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясий серепчи Бакытбек Жумакулов дүйнөлүк каржы уюмдары кызматташууда демократиялык баалуулуктарга таяна турганын белгиледи.
Эл аралык уюмдар менен, донорлор менен иште алып барууда дагы чоң-чоң суроолорду жаратмак болуп атат. Негизинен бизде барып эле демократиялык система азырынча бар. Бирок ошолорго ушул мыйзамдын иштөөсү коркунуч алып келип калганда, бул боюнча дагы эл аралык уюмдардын, донорлордун дагы суроолору жаралып, маселелер көтөрүлүп калышы мүмкүн.
Эл аралык каржы уюмдары Кыргызстанда ачык айкын бизнес жүргүзүү, жумуш орундарын түзүү сыяктуу ишкердик долбоорлорду жергиликтүү бизнес бирикмелер, уюмдар менен ишке ашырышат. Кабыл алынган мыйзамдын ишке кириши ишкерлер менен кызматташкан бизнес ассоциациялардын ичине кедергисин тийгизет дегендер бар. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу мындай жагдайда айрым уюмдарга чектөө болсо, айрымдары чочулоодон улам ишмердиген кызматташуусун басаңдатышы мүмкүн дейт.
Бир топ долбоорлорду чогуу ашырып жүргөнбүз. Бул ошол эле жумуш орундарды камсыз кылууда, ишканаларды ачык айкын бизнес жүргүзүүдө, ошол эле мисалы салык саясатын жаңы өзгөртүлгөн салык кодексин дагы жакында эле аймактарга агартуу керп менен уюштуруп келдик. Бул ошол экономика министрлиги салык кызматы менен чогуу. Бул дагы ушул донордук уюмдардын колдоосу менен ишке ашты да.
Ал ошондой эле Кыргызстанда эми жайылып жаткан жашыл экономика саясатын алдыга жылдырууда эл аралык уюмдардын салымы зор болгонун, чектөөлөрдүн арты менен бул өнөктүк жүрбөй калышы мүмкүн экенин кошумчалады. 14 мартта мыйзам кабыл алынары менен Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Канада, Франция, Германия, Британия жана АКШнын элчиликтери да биргелешкен билдирүүсүн таратып, анда жаңы кабыл алынган мыйзам калктын аялуу катмарына кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин жазышкан. Расмий Бишкек жарандык коомдо демократиялык баалуулуктарды жактай турганын айтып келет. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алгандан кийин да берген түшүндүрмөсүндө ушул позициясын кайталады.
Жарандык активисттер жана өкмөттүк эмес уюмдар биздин демократиялык жашообуздун ажырагыс бөлүгү, эч ким чечим кабыл алууга катышуу боюнча конституциялык укугунан ажыратылбайт. Бир гана жери алардын каржы булактарын ачык көрсөтүү талабы коюлуп жатат. Биз мындай талап аларга грант берүүчүлөр тарабынан да бар экенин билебиз,
деди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова демилгелеген. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбоорунун алгачкы редакциясын изилдеп чыгып, документ Орусиянын мыйзамынан дээрлик толугу менен көчүрүлгөнүн аныктап чыккан. Демилгече муну четке кагып, мыйзамдагы нормалар жарандардын эркиндигине, адам укугуна каршы келбей турганын айтып келет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы соңку нааразылык акцияларына байланыштуу билдирүү жасап, мурдагы заманды эңсеп, митингке чыккандар болсо, катуу чара көрүлөрүн эскертти. Бул коомчулукта түрдүү чечмеленүүдө. Ансыз да Бишкекте 2 жылдан бери жалгыз сейил бактан башка жерде митинг өткөрүүгө тыюу салынган. Ортодо түрдүү маселелер боюнча чогулууга аракет кылгандар, анын ичинде онлайн акция өткөрүүгө аракет кылгандар да кармалган. Сөздү Эрнис Турматов улайт.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган кезектеги интервьюсунда негизинен Кемпирабат иши жана экспозитчи Райымбек Матраймовдун иши тууралуу комментарий берди. Мунун алдында кемпирабатчылардын айрымдарынын жакындары аларды бошотуу талабы менен акцияларга чыкса, анын артынан Матраймов митингдерди каржылаганы жатыптыр деген каңшаар тараган. Журналист Медербек Шерматалиевдин ушул жагдайлардын фонунда нааразылык акциялары уланып, өлкө митингдердин кучагында калбайбы деген суроосуна Садыр Жапаров минтип жооп берди.
Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн митингге чыккандарды көрүп, качып же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистин сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче, команда менен күнү-түнү дебе кара жаныбызды карчырып иштеп жатабыз. Же эс тутумубуз ушунча кыскабы? Эгер мурдагыдай уурда беле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандар болсо, башынан сылап отурбайбыз. Жооп катуу болот,
деди президент интервьюсунда. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймовго буга чейин издөө жарыяланып, ага байланышы бар 4-5 депутат мандатынан ажыратылган. Бишкектин административдик соту ага жакын деп айтылган Шайлообек Атазовдун да мандатын жокко чыгарган. Мунун артынан социалдык тармактардын айрым колдонуучулары Атазов экспозитчинин колдоосу менен митингдерди уюштурууга камынып жатканын жазышкан. Депутат өзү парламенттеги билдирүүсүндө муну түгүндөп чыкты. Ал эми кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирбат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирип, камакта же үй камагында жаткан 30га жакын саясатчынын айрым туугандары аларды бошотуу талабы менен мурдада митингдерди өткөрүшкөн. Акыркы ирет 10 мартта Нарын, Талас жана Жалал Абад облустарында акцияларга чыгышкан. Президенттин соңку сөзү мына ушул топтун өкүлдөрүнө багытталганы менен коомчулукта ал жалпы эле тургундарга эскертүү сыяктуу кабылданууда. Саясатчы Мавлян Аскарбеков мамлекет башчы бийликке келе элек мезгилде өзү да митингдерди өткөргөнүн эске салып, президентти тынч акцияларга бөгөт койбоого чакырды.
Садыр Жапаров буга чейинки президенттердин саясий куугунтугун өз мойну менен сезип, өтө оор акыбалда болгонун, ошол Садыр Жапаров түрмөдө отурганда, кыйналып жатканда, митингдер болуп жатканда мына мен жеке качкам ал митингдерге. Садыр Жапаровдун балдарын, үй бүлөсүнүн укуктарын укук коргоочулар коргоп, журналисттер улам жазып, улам чыгарып турганбыз да. Ошондуктан мен Садыр мырзага кайрылып кетет элем. Ошол биз эркиндикке, сөз эркиндигине, адамдардын митинг өткүзүү эркиндигине чек койбой, жана митингдерден коркпой. Коркпош керек, митингдерден коркпош керек. Өткүзсүн, каалаган өткүзсүн. Болгону ошо конструктивдүү жана мыйзам чегинде өткүзүлсүн.
Айткандай эле, азыркы президент Садыр Жапаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев депутат болуп турган учурунда 2012-жылы Кумтөргенин улутташтырууга байланыштуу митингдерди өткөрүшкөнү белгилүү. Ага байланыштуу камалган учурда тарапташтары Бишкекте жана аймактарда көптөгөн нааразылык акцияларын уюштурушкан. Садыр Жапаров камактан чыгып, бир нече жыл чет жакта жүрүп, 2017-жылы өлкөгө кайтып келген маалда кайра камалган. Ал келген маалда кыргыз казак чек арасында митинг өтүп, кийин камакта жаткан убакта да аны жактаган акциялар өтүп турган. Маселе жок, мурдагы президенттердин тушунда да бул акцияларга жана башка митинг пикеттерге мамиле бир кылка болгон эмес. Анын ичинде митингге катышкандар кармалып же ок чыгарган учурлар катталган. 2002-жылкы Аксу окуясы, 2010-жылкы апрель окуялары буга мисал. 2020-жылы шайлоодогу митингдердин шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров 2021-жылы президент болуп шайланган соңда алгач ошол эле 2021-жылы жетим тоо кенин иштетүүгө каршы кыймыл уюштуруп, анча-мынча жыйындарды өткөргөн Телекмат Кудайберген уулу менен ишкер Илгиз Шаменов камалган. Кудайберген уулу кийин өлкөдөн сыртка чыгып кетсе, Шаменов Кемпирбат иши боюнча камалган. 2022-жылы Бишкектин 1 май райондук соту Борбор калаанын бир катар жерлеринде тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизип, ал улам-улам узартылып келе жатат. Дээрлик 2 жыл болду. Чечим ушул күндөрү да күчүндө. Маселе жок, башкалада Горки эс алуу багында митинг өткөрүүгө уруксат берилген. Акциялар ошол жерде өтүп келе жатат. Бирок айрым учурларда анда да митинг өткөргөндөргө чара көрүлдү. Айталы, Украинага тилектештик көрсөтүп акцияга чогулгандар кармалып чыккан. Мындан сырткары мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробеков жана аскерлердин маселеси үчүн күрөшүүгө каршы чыккан укук коргоочу Анвар Сартаев да так ушул Горки паркында митинг уюштурууну көздөгөнү үчүн кармалышкан. Ошол эле 30дай кемпирватчы деле өзгөндө нааразылык акциясына катышкандан кийин кармалып жатат. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Азаттыкка берген интервьюсунда конституцияда жана тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда митинг өткөрүүгө уруксат берилгенин белгилеп, президенттин сөзүн сынга алды.
Анда могу конституциядан алып салыш керек жарандардын тынч жыйындарга болгон укуктарын, мамлекеттин милдетин конституциядан алып салыш керек. Мыйзамды жокко чыгарып коюш керек митинг бергенде. Ошондо биз баягы 2002-жылдагы немеге кайра кайтып барабыз да, могу мыйзам жок болсо, анан ошондо, анан кийин Садыр Нургожоевич ошондо тилегине жетет.
Баса 2023-жылы жазуучу Олжибай Шакир Фейсбукта жана ТикТокто онлайн митинг өткөрөрүн жарыялаганы үчүн кармалганы белгилүү. Башкача айтканда, Кыргызстанда офлайн митингке эле эмес, онлайн митингке да чектөө кирип калды десек болчудай. Митинг өткөрүүгө эле эмес, сын пикир жазууга деле чектөө коюлгандай. Мурдараак Азаттык өз изилдөөсүндө 2020-жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин аныктаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
14 мартта Орусияда президенттик шайлоо башталды. Бул ирет алгачкы жолу добуш берүү 3 күнгө созулуп, 17 мартта аяктайт. Азыркы мамлекет башчы Владимир Путин бул жолу 5-чи ирет ат салышууда. Андан башка дагы 3 талапкер бар. Алардын бири дагы Путиндин саясатын сындабайт. Добуш каналары Украинанын Орусия убактылуу басып алган аймактарында дагы ачылды. Ал жактын тургундары добуш берүүгө мажбурлап жатканын айтышкан. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Внимание! Ракетная опасность! Не подходите к окнам!
Орусиянын мамлекеттик РИА Новости агенттиги жарыялаган видеодо Белграддагы шайлоо бекетинде ракеталык сокку коркунучунан улам добуш берүүгө келген тургундар жер төлөөгө жашырынууга аргасыз болгону белгиленет. 15 марттын таңында Украина менен чектеш Белград шаарынын бийлиги абадан сок курулушу мүмкүн экенин эскерткен. Телеграм каналдар көп кабаттуу үйгө ракета тийгенин жазды. Белград облусунун губернатору 2 киши жабыркаганын маалымдады. Украина менен чектеш аймактарда добуш берүү ушундай кырдаалда башталды. Бул жолку президенттик шайлоо 3 күнгө созулат. Жарандар шайлоо бекеттерине барып, же электрондук система аркылуу добуш берсе болот.
Молодые политики появились.
Жаңы саясатчылар пайда болду. Мен Даванковко добуш бердим. Башка адамдар дагы биздин жашообузда кандайдыр бир чечим кабыл ала башташса дейм.
Ничего не ждем хорошего. Все будет по-старому.
Эч кандай жакшы нерсе күткөн жокпуз. Баары мурдагыдай эле жаман болот.
Все будет по-старому, хреново.
Потому что мы любим своего президента.
Президентибизди жакшы көрөбүз. Ал биздин купулубузга толгон киши. Өзгөчө азыркы кырдаалда.
Шайлоочулардын пикири мына ушундай. Орусиянын азыркы президенти мамлекетти дээрлик 25 жылдан бери башкарып келе жаткан Владимир Путин өз бийлигин дагы 6 жылга узартары күтүлүүдө. Андан башка талапкерлигин койгондор либерал-демократтардын лидери Леонид Слуцкий, Мамдуманын вице-спикери Владислав Даванков жана коммунисттик партиянын Николай Харитонов Путиндин саясатына каршы пикирин билдирген жок. Киев жана батыш мамлекеттери Москваны Украинанын убактылуу басып алган аймактарында добуш берүү өткөрүп жатканын кескин айыптап, мыйзамсыз экенин баса белгилешти. Ал жактын тургундары Орусиячыл бийлик добуш берүүгө мажбурлап жатканын айтууда. Орусиядагы оппозиция добуш берүүчүлөрдү шайлоо бекеттерине барууга жана бюллетендерди жарактан чыгарууга чакырды.
И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять.
Добуш берүүдөн такыр маани көрбөй турсаңыз, анда сиз жөн гана шайлоо бекетине келип бир аз туруп, анан бурулуп кайра артка үйүңүзгө кетсеңиз болот. Ал эми сизди күчтөп мөөнөтүнөн мурда добуш бердирсе дагы 17 мартта түштө шайлоо бекетине барыңыз.
Это очень простое и безопасное действие. Его нельзя запретить.
Деди маркум Алексей Навальныйдын жесири Юля Навальная. Мындай акция менен оппозиция шайлоого жана азыркы бийликке каршылар канчалык көп экенин көрсөтүүнү көздөйт. Шайлоонун жыйынтыгы 18 мартта чыгары күтүлүүдө. Орусияда укук коргоочу, журналист, активист, бөтөнчө ойлонгон жарандарды аёосуз куугунтуктоолор Украинадагы согушка чейин эле башталган. Бирок андан бери дагы күчөдү. Шайлоого туура бир ай калганда Путиндин келишке сынчысы катары белгилүү оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный түрмөдө табышмактуу жагдайда көз жумду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Эл аралык темаларды улай. Украиналык аскер Донецк облусундагы салгылашта атасын жолуктурган. Анын атасы орусиялык танктын экипажында болгон. Александр менен анын атасы бир салгылашууда жолугуп, атасы ага ок чыгарбай, бирок жардыруудан өзү каза болгон. Согуштун эки башка тарабындагы ата бала тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Донецк облусунун Авдеевка багытында АКШнын куралдуу күчтөрүнө өткөрүлүп берилген Брэдли жөө аскерлердин согуштук унаасынын экипажы орусиялык танкты жок кылган.
Выехать на танк тут из-за этого уже яйца надо иметь. Не каждый
танктын астын туруп чыкканга эрк керек. Ар бир эле адам буга даяр эмес. Эгер аны жок кылганга жетишсең, сен эки эсе азаматсың.
А то ещё и полностью его уничтожили, то вообще красавцы, ещё вдвойне.
Тез, маневрулу, корголгон жана жакшы куралданган. Украинанын куралдуу күчтөрдүн 47-ші бригадасынын командири Александр унаасын ушундай мүнөздөйт. Ал анын экипажы ушундай эле жол менен орусиялык эки танкты жок кылган айтат. Украина Орусия тарап тең жок кылынган аскердик техника үчүн акчалай сыйлык кубада беришет.
Мы подбили два танка.
Жок кылынган танктар үчүн сыйлык алганбыз.
Награды.
Брэдлин экипажы туралуу Украинанын маалымат каражаттары эле эмес, Орусиянын басмалары да чагылдырган. Бир нече убакыттан кийин Александрга белгисиз номерден чалуу келген. Телефондон «Мен сенин атаңмын» деген добуш чыккан.
отец твой. Я подумал, что ты...
Алгач, мен муну кимдир бирөөнүн тамашасы деп ойлодум. Ал биз тарапка өттү айтканда гана ким экенин түшүндүм.
Давай к нам. Уже было понятно, кто ушел.
Александрдын атасы ошол эле аймакта, бирок орус армиясы тарапта танк башкарып согушуп жаткан.
Ал мени дароо макул дейт. Жана ал тарапка өтөт деп ойлодубу? Андай болмок эмес.
Жогердин айтымында атасы аны кичинекей кезинде апасы менен таштап кеткен.
Мама украинка, а он...
Апам Украинадан, ал киши Орусиядан. Ал Украинада болчу. Мен ал жөнүндө көп билбейм.
Я мало знаю за вообще за его.
Александр менен атасы бир салгылашууда жолугушкан. Тагыраак айтканда бири-биринин брондон техникаларын алыстан көрүшкөн. Украина экипажы миссияда жүргөндө капысынан орус танкы аларды көздөй капталга ок чыгарган.
Нам бачина он сработал.
Ал чабулдан биздин техника жабыркан жок. Алар үчүн ийгиликсиз болду.
Нам это вреда особо не нанесло.
Көрсө Александрдын атасы дал ошол орусиялык танктын ичинде болгон.
Ал телефон чалып, экипажда кимдер бар экенин түшүнгөндөн кийин ок чыгарбай калганын айтты. Биз чегинүүдө жүргөндө алар бизге маани беришкен жок. Аталык сезим анда болгон эмес. Ал жерде бир гана кызыкчылык болгон. Ал акча.
Бир нече убакыттан кийин Александр атасынын каза болгонун билген.
Он выехал, три раза на мине подорвался и уже начал сам гореть.
Ал кетип баратып, үч жолу минага туш болуп жардыруу болду. Экипаждын баары чыкмага үлгүргөн жок. Ал танктан чыга албай ошол жерде калып кетти. Ар кимдин өз тагдыры бар. Ал кайда баратканын билген. Мен аны таанып билчү деле эмесмин. Менде атам каза болду деген өкүнүч деле болгон жок. Бул биздин иш. Ал өз тарабын тандады. Мен өз тарабымды тандадым. Ушул менен бүттү.
Украинага Орусия 2022 жылдын февраль айында басып кирген. Орусия муну атайын аскердик операция деп айтып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Саламаттык сактоо тармагындагы темаларга кайрылабыз эми. Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары-дармектин запасы түгөнүп жатканы тууралуу Азаттыктын жеке булактары кабарлашты. Саламаттык сактоо министри муну четке кагып жатат. Кыргыз фармация ишканасы быйылкыга акча бөлүү жараяны аяктай электигин билдирүүдө. Кыргызстан дары-дармектин 97% чет өлкөдөн импорттойт. Өткөн жылы өкмөт Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасын түзүп, ага мамлекеттик медициналык мекемелерди калкты дары-дармек жана медициналык буюмдар менен жеткиликтүү баада камсыздоону тапшырган эле. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Бейтапканаларда дары жана башка медициналык каражаттар тартыш болуп жатканы тууралуу Азаттыкка Бишкектеги, Баткендеги жана Оштогу ооруканада иштеген дарыгерлер билдиришти. Бирок коопсуздуктан улам аты жөнүн ачык айтууну каалашкан жок.
Министрликтен бул көйгөйдү ачыкка чыгарбагыла, айтып чыккандарга чара көрүлөт деп эскертүү берип жатышат. Маселени чечебиз деген менен көйгөй курчуп баратат,
деди алардын бири. Ал эми биз кайрылган аймактардагы бир канча оорукананын жетекчилери баары жайында экенин айтышты. Кара Суу райондук ооруканасынын директору Дамира Бигматова аларда 15-апрелге чейин жете турган дары бар экенин билдирди.
Кыргыз фармация менен долбоор түзгөнбүз, дарыларды уже мындай недизделер келди, эми дарыларды келип деп атат. 15-апрелде могут возникнуть, но бизде пока маселе жок. Кыргыз фармация марти чейин жеткизебиз деген.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын башчысы Кумар Ботокараев керектүү каражаттарды алыш үчүн Бишкекке өтүнмө жиберилип, дарылар облустагы кампага жеткирилгенин маалымдады.
Бүгүн Жалал Абадтын складына келип түшөт деди. Кудай буйруса эртең алабыз. А так башка маселе жок.
Ошол эле учурда Азаттыктын кабарчысы медицина кызматкерлеринин телеграмдагы тайпасында ооруканаларда дары-дармек түгүнүп баратканы тууралуу Кыргыз фармация ишканасына жиберилген өтүнмөлөргө жооп кечигип жатканы жөнүндөгү талкууларга күбө болду. Марттын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн биринде айрым райондук ооруканалардын жетекчилери маселени кантип чечүүнү билбей ойлонуп жатышканын, кээ бир дарылар такыр жоктугун, колдо бар каражаттар ашып барса 5 күнгө жетерин белгилешкен. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев муну куру доомат деп атады.
290 оорукананын бүт бардыгына азыр мен связь кылып атам, жетип атат бүт бардыгы.
мурдагы караганда жакшы, мурда тендерге участкеткенде гербдарлар жок болуп калышты. Акча алып жүрүшкөндөрдүн бүт бардыгы эмне кыларын билбей атат. Ошонун айынан проблемалар чыгып атат. Мага чалгылар, ошол бир фактты айтып койчу, ошо больницада жок экен депчи. Анда жок да.
Ал эми медициналык көз карандысыз кесиптик кошуундун төрайымы Бермет Барктабасова кыргыз фармация ишканасында жумушту уюштуруу иши чабал болуп жатат деген ойдо.
Мага жарым саат мурда эле Чолпонтадагы оорукананын гинекологтору байланышка чыгышты. Дары дармек жоктугунан бейтаптардын туугандары аларды тилдеп атышат. Дары жоктугу гинекологтордун кемчилиги эмес да. Алар кыргыз фармацияга өтүнмө жазышат. Анысы өтпөйт, дары берилбейт. Улам улам жазсак да өтүнмө туура эмес толтурулган деп бартка кайтарышат деп медиктер наалып отурушат. Акча бар, өтүнмө бар, муктаждык бар, бирок дары убагында берилбейт.
Но вовремя не дается.
Барктабасова, кыргыз фармацияда арзан же кадыресе колдонула турган дарылар жетиштүү болгону менен олуттуу ооруларга каршы иче турган айрым дарылар менен камсыздоо начар болуп жатканын белгилейт. Адис көйгөйдү чечүүнүн бир жолу катары дары ташыган жеке компаниялар менен да кызматташууну сунуштоодо. Кыргызстанда калкты жеткиликтүү дары-дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо максатында мамлекеттик дарыканаларды ачуу чечими 2023 жылы кабыл алынып, мартта кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Февралдын башында өлкө аймагында эл аман мамлекеттик дарыканаларынын саны 61 жетти. Бирок аларда дары-дармек тартыш болуп жатканы тууралуу маселе парламентке чейин көтөрүлгөн. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жагдайды алардын ачылганына аз гана убакыт болгону менен түшүндүрүп, маселе жөнгө салынарын айткан эле. Былтыр кыргыз фармацияга бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Мекеменин жетекчиси Сүйүмбай Алиев быйылкыга каражат берүү жараяны аяктай электигин айтты. Азыр дары-дармектерди алууга акча жетиштүү, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун реформалоо жүрүп жатат. Ушул жараян жакын арада аяктаса, быйылкыга да каражат берилет, деди Алиев. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо системасын каржылоо механизмдерин реформалоо жөнүндө жарлыкка 11 мартта кол койгон. Мамлекет башчынын сайтына чыккан маалыматта тармакты өнүктүрүүгө көрүлүп жаткан чараларга карабай, калкка медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатындагы көйгөйлөр чечилбей жатканы айтылат. Документке ылайык, 1 июлга чейин базалык мамлекеттик жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасын каржылоо механизмдерин реформалоо жүргүзүлөт. Кыргызстан дары-дармекти негизинен Түркия, Орусия жана Индиядан алат. Ошондой эле Германия, Польша, Словения, Франция, Украина, Азербайжан, Өзбекстан жана Беларусьтан да импортталат. Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6000 ашуун дары-дармек катталган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашык, теңинен көбү Бишкекте жайгашкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстанда кезектеги жолу билим берүү тармагын реформалоо демилгеси көтөрүлдү. Бул ирет Билим берүү министрлиги Алтын казык деп аталган программаны сунуштап, анын алкагында 12 жылдык окутуу системасы сунушталды. Бул программанын өзгөчөлүгү эмнеде? Буга чейинки тармакты реформалоо аракеттери сыяктуу ара жолдо калбайбы? Бул суроолорго билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Азаттыкка берген маегинде жооп берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Мына соңку күндөрү 2 мурда тагыраак айтканда билим берүү министрлиги жаңы алтын казык деген билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, реформалоо боюнча программаны сунуш кылдыңыздар. Бул долбоордо билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү, андан сырткары 12 жылдык билим берүү системасына өтүү сыяктуу бир нече өзгөрүүлөр камтылган экен. Биз билгендей, Кыргызстан эгемендик алгандан тарта эле билим берүү тармагы улам бир реформаны башын баштап, улам жарыяланып, бирок ийгилиги дагы, ийгилиги бир топ маселе жаралган учурлар да көп, бирок акыркы учурда ошол реформалардын жыйынтыгы күтүлгөндөй болбой, билим берүүнүн сапаты начарлап бара жатат деген сындар да көп. Анан бул жолку реформанын Ишка шаарына кантип ишенсек болот, анын өзгөчөлүгү эмнеде? Анан эмне үчүн алтын казык?
Алтын казыктан баштайын. Алтын казык бул түндүк жылдызы деп аталат. Ал эч качан ордунан жылбайт. Башка жылдыздар ошол алтын казыктын айланасында тегеренет. Ал бүтүндөй адашкан адамдарга ошол багыт болот алтын казык. Багыт берүүчү. Бүт үй бүлөдөн баштап бардык планета баланын тегерегинде айланат. Анын тегерегинде атасы, энеси, мугалим, мектеп, мамлекет, коом дегендей. Бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшү билимге, окуучунун сапаттуу билимине байланган. Биз буга чейин сиз туура айттыңыз, президент абдан туура белгиледи. Бул кайра эле ишке ашпаган реформа болбосун, жөн эле аты күчтүү реформа болуп калбасын деп. Буга чейин деле изденүү болгон, аракеттер болгон, бирок фрагментардуу аягына чейин жетпей, көпчүлүк учурда донордук уюмдардын демилгеси менен болуп келген. Башкача айтканда ар бир жаңылык тамырлабай анан кала берген. Ошон үчүн биз түп тамырынан бери өзгөрүүгө барып жатабыз.
Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул жолу баягы кыргызда аты улук супарасы сурук программа болуп калбаш үчүн эмнеси менен бүгүнкү күндө билим берүү сапатын өзгөртөт? Эмнеге ишенсек болот?
Биринчи, биз 12 жылдык билим берүү программасына өтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун составына кирген 197 өлкөнүн 150 өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү. Башкача айтканда биздин окуучуларыбыз 150 өлкөнүн эмгек жана билим рыногуна кирүүгө мүмкүнчүлүк алат дагы. Эми карап көрүңүз, эмне үчүн 12 жылдык билим керек? Эгер сиздин балаңыз болсо, бала бакчага барганда тамга менен санды тааныйт. Бала бакчанын жогорку тайпаларында окуганды билип келет. Нолевой класска келгенде кайрадан тамганы таанытып атабыз. Биринчи класска келгенде кайрадан тамганы таанытып, Алипе майрамын өткөрүп, биз биринчи классты бүттүк деп мындай жарыя салып жатабыз. Бүгүнкү күндө эмгек рыногунун талаптары өтө катуу, өтө конкуренттүү. Анан өтө эл аралык эмгек рыногу жалаң STEM илимдерине байланды. Ошондуктан биз 12 жылга өткөндө коркпош керек. Мурдагы мындай туура түшүндүрбөгөндүктөн жана ошондой эле элдин бир каршылык көрсөтүү агымы болгон. Ал эки жолу жогорку кеңеште дагы 10 жылдык эле кайра келишибиз керек деген дагы пикирлер болгон. Андай болбойт, баланын жашы өзгөрбөйт. Башкача айтканда, азыркы жашта
6-7 жашта.
Мына 6 жаштан 6 жаш нулевой деп аталбайт дагы, бул жерде 1-класс деп аталат. Ал эми балдарды даярдоо, мектепке даярдоо толугу менен мектепке чейинки билим берүү системасына өтөт.
Албетте, сиз айтып аткан жалпы жанагы функционалдык, анан системаны өзгөртүү, түп тамырынан бери өзгөртүп, эң мыкты тажрыйбаларды алуу аракети жакшы. Мисалы, ошол Сингапурдун окуу китептери менен программаларын көчүрүп, бирок бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын шартындагы мектеп, мектепте иштеген мугалимдер ага даярбы? Себеби дегенде биз соңку учурда айтып келе жаткандай, ошол педагогикалык багыттагы кесипке мектептеги эң мындай даярдыгы начар адам, начар окуучулар барат, абутуриенттер ошого тапшырат деп келе жатабыз. Эгерде андан сырткары мектептердеги окуучулар үчүн Бишкек шаарын эске алганда акыркы учурда орундар жетишпей жатса, материалдык техникалык база начар болуп атса, бул кайсы бир 12 жылдык окуу системасына өтүү техникалык гана бир чечим болуп калбайбы?
Бул боюнча буга чейин дагы Билим берүү министрлиги тарабынан ыраттуулук иш жүргүзүп келген сапаттуу кадрларды тартуу боюнча педагогикалык окуу жайларга тандоодо балдар жогорулатылган. Бүгүнкү күндө орточо балл 160 баллды түзөт жалпы республикалык тестөлөн. Андан тышкары дем берүүчүлүк биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000 сом, үчүнчү курста 3000 сом, төртүнчү курста 4000 сом. Булар стипендия алышат. Булардын келем деген окуучулардын саны жогорулап бара жатат. Айлык акылары мугалимдердики жогорулаган сайын, эгерде жогорулаганга чейин дээрлик 4000-3000ге чейин мугалим жетпесе, бүгүнкү күндө 600 тегерегинде орус тилиндеги STEM сабактары боюнча мугалим жетпейт. Демек, мугалимдик кесипке болгон кызыгуу бар жана жогорулап бара жатат десек болот. Ошол эле учурда сиз айттыңыз, мектептердин материалдык техникалык базасы кандай деп. Бүгүнкү күндө эң биринчи иретте биз материалдык техникалык базасында буга чейин иштеп жаткан бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору менен 47000 мугалим STEM жана ЭКТ технологиялар негизинде мамлекеттин заказы менен окуп жатат. Ал эми биз бүгүнкү күндө толук санариптик трансформация жасаганда бүтүндөй STEM сабактары боюнча жеткиликтүү бүт окуу техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы ошол бүгүн иштелип жатат, онлайн платформада болот.
Сиз мектеп реформасы, билим берүүнүн реформасы жөнүндө кеп кылып, абдан амбициялуу өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып атасыз. Бирок ошол учурда мына жакынкы убактагы эле кырдаалды айта турган болсок, окуу куралдары боюнча кризис болду. Сизге чейинки министр дал ушул чырдын айынан кетти. Мына азыркы учурда дале болсо акыркы 13 марттагы жыйын учурунда деле президент дал ушул жаатта окуу куралдары боюнча маселе чечиле элек толугу менен.
Туура.
Кырдаал начар деди.
Туура.
Азыркы учурда окуу куралдарынын маселеси чечилип жатабы? Канча окуу курал жетпейт? 5 миллион окуу куралы жетпейт деген маалымат болду эле. Аны кантип чечип жатасыздар?
Эгерде акыркы маалыматтар менен тактасак бүгүнкү күндө бүгүн толугу менен жаңы мындагы стандарт менен китеп менен камсыз кылуу 17 400 000 китепти түзөт. Башкача айтканда бир окуучуга 12 комплект деп коет. Эми мен мындай чындыкты чындык эле айтышыбыз керек да, анткени биз үчүн керек. Бул 8 миллиард 700 миллион сом болот. Ошону камсыз кылыш үчүн биз 152 миллион сом жылда бөлүнөт. 152 миллион менен болгондо 60 жылдын ичинде камсыз кылабыз.
Элестетсеңиз.
Ооба. Азыр жалпы бифонддун 72% бар, 52% жаңы стандарттар менен деп атабыз. Бирок эми жаңы стандарттар дегенде түп тамырынан бери окуу китепти жокко кылбайт. Айрым элементтер кошулат да, мисалы үчүн айрыкча так илимдер боюнча негизги өзөктүү маалыматтар өзгөрбөйт да, ал толукталат, кошумчалат мындай этап-этабы менен. Ошону чечүү максатында президент толугу менен 47 наамдагы Кембридж системасы менен Сингапур китебин, ошол Кембридж системасы китебин алууга тапшырма берди. Сиз көрдүңүз, азыр мына Азия өнүктүрүү банкы менен жетекчиси менен кездешип, биз каражат таап берүү жагы каржы министрлигине койду. Мына ошонун үстүндө өтө интенсивдүү иштеп, бир 3 жылдын ичинде толук жана келечеги үчүн толугу менен камсыз кылабыз.
Парламент 14 мартта чет өлкөлүк агент же болбосо коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Анда дал ушул чет элден каржыланды делген бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар мындан ары чет өлкөлүк өкүл катары таанылат деп жатат. Ошол учурда мыйзам долбоору талкууланып атканда ошол билим, илим тармагындагы уюмдар да кирип калбайбы? Эгер кирип кала турган болсо, билим берүү тармагында дагы өзүнүн кедергисин тийгизиши мүмкүн деген чочулууларды айтылган. Сиз министр катары көз карашыңыз кандай мамлекеттик? Анан мына биз азыр кирип келатып да ушу эл аралык уюмдар, эл аралык институттар менен жолугушуңузду көрдүк. Кыргызстан эгемендик алганы окуу китебинен баштап тамак ашка чейин четтен бөлүнгөн акча менен кайсы бирден келди кармалып келе жатты да. Мунун баары жаңы кабыл алынган мыйзамдын аркасы менен билим берүү системасына таасир этип болбойбу?
Бул жерде мисалы үчүн сапат мектебинин жана жеке менчик мектептердин уставтарын карасаңар, коммерциялык эмес уюм деп жазылган да. коммерциялык эмес уюм деп кооптуу бар. Бирок ошол закондо эгерде сен саясий иш алып барбасаң дегени бар да, а булар саясий эмес, билим берүү кызматын көрсөткөндүгү үчүн булар ошол категорияга кирбейт деген ишенимим бар. Бизде бул жөнүндө кооптонуу болду. АУЦА бар, туурабы? Ошол эле учурда инновациялык коллеж бар, сапат мектептери, жеке менчиктердин баарынын уставтарында некоммерциялык деп жазылган. Бул жерде мен ойлойм, эгерде отчет берүүдө толук тазалык жанагы ачыктык көрсөтүлсө, кайсы иштерге жумшалып атат, мыйзам менен деле иштешсе болот. Албетте, бул чектөө болот. Эми баягыдай айрыкча ар кандай религиялык мектептери бар, ар кандай чет өлкөлүктөр түзгөн мектептер бар, эми алар толугу менен толук маалымат бергенге милдеттүү болуп калат.
Кадырман угарман, сиз билим берүү жана илим министри менен Доктургүл Гендирбаева менен болгон маектуктугуңуз аны Бакыт Асанов даярдаган. Ысык Көлдүн Кара Кул шаарынын жолдору толук оңдолуп бүтүп калды. Жаңы салынган көчө менен кошо жолдун четине латоктор коюлган. Тургундар борбордук көчөлөрдүн бирине коюлган латоктордун кар менен кошо эрип, быркырап урап жатканына нааразы болууда. Алар латоктордун ар бири 2700 сомдон алынып, жалпы 3 миллион сом ашык каражатка сатып алынганын айтып жатышат. Шаар бийлиги курулуштун сапаты боюнча иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова тургундардын пикирин угуп келди.
Булар моунтип гана көрүнөрбү мынаны? Азыр эзилип кетет да булар. Эзилип. Мына курап калган тууга. Мондай. Моунт эле. Түшүрөт да муну.
Каракол шаарынын тургуну Русланын айтымында бул латоктор өткөн жылдын ноябрында эле коюлган. Узундугу 2150 метр болгон Тыныстанов көчөсү 2022-жылы асфальтталып, аны менен катар жолдун эки четине 1400 латок коюлган. Латоктордун ар бири 2760 сомдон, жалпы 3,864,000 сомго сатып алынган. Жыл өтүп өтпөй жолдун четиндеги латоктор кар менен кошо эрип, урап, жараксыз абалда турат. Мындан улам шаарлыктар сапатсыз жасалган ишке нааразы болушууда. Өкмөт бөлгөн акчаны дагы сапаттуу иштете албайт деп жарандык активист Нурсултан Байгазиев жергиликтүү бийликти сынга алды.
Мурунка караганда Кудайга шүгүр болуп калбадыбы, шүгүр дебейсиң депчи. Эми бул менин акчам, силердин акчаңар, кантип шүгүр дейсиң? Монунча деген миллиондор куруп, мондай некачественный иш жүрүп атса кантип шүгүр дейсиң? Мисалы азыр муну түшүнбөгөн адамдар айтат, сен бийликти жамандап атасың, сен бийликти каралап атасың, Кудайга шүгүр дебейсиң. Кантип шүгүр дейсиң бул латокту карап туруп, кантип шүгүр дейсиң? Мисалы айтыңызчы.
Сөз болуп жаткан латокторго 2022-жылы Каракол шаардык жол чарба ишканасы 3,864,000 сомго тендер жарыялап, аны Бишкек шаарында жайгашкан Атиас фирмасы утуп алган. Алар 1400 даана латокту Каракол шаарына жеткирип берип, аларды жол чарбанын кызматкерлери салышкан. Бир жыл өткөн соң аталган латоктор сапатсыз экенин аныкталып, Атиас фирмасы катачылыгын моюнга алып, кеткен чыгымдарды жана латокторду алмаштырып берүүгө макул болгон. Мындан улам аталган фирма кайра 1400 латокту 2023 жылдын күз айында Каракол шаарына алып келип берген. Нурсултан Байгазиев латоктор боюнча тийиштүү тарап жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептейт. Латоктон тышкары шаардагы жолдор сапатсыз экенин, кадам сайын тешилген, түшүп кеткен, жарака кеткен жерлерди көрсө болорун айтып берүүдө.
Мунун баарына ким жооп берет? Албетте мэрди жоопко тартыш керек. Ушул салынып аткан учурда ким мэр болду эле? Андан кийинки кайсы кызматкер жоопту? Мэр, вице мэрлердин баарын жоопко тартыш керек могул мондай шалакылык үчүнчү? Андан башка билбейм эмне айтабыз,
деди Байгазиев. Караколго жакын жайгашкан Жаңарык айылынын тургуну Нурмат Шайкеев бул латоктор чала кургап, бууланып бышпай эле коюлган болушу мүмкүн деп болжоп жатат.
Бул эми латоктор деген мындай болуп атат да, буларды да ошо госстандарттан өткөзүп алып келген, ушул жерге жарактуу салынга болот деп госстандарт уруксат берген үчүн сатып алып келишти. Эми мунун кебетеси могул эмки партиясыз да ошо жетекчи Эрлан Дүшев айтып аткандай нымыраак келип туруп, алар тизип койдук дебиби, ал партиясын да салат, алар да эмки жазды кайрамондо болот. Бул жөн эле баягы мамлекеттин акчасын көккө сапыргандык да.
Нурмат Шайкеев белгилегендей, ушундай эле сапатсыз курулушту жаңы оңдолгон жолдордун мисалынан да көрсөтсө болот.
И жолдор да ошондой болот. Кызрак көчөсү салынды, азыр тешик аңгылдон күл
жылга жетпей
жылына жетпейт. Былтыр эле түшүп кеттик. Авария болгондон кийин анан жанакы бир участоктор жасалды да. Бул жеке эле биякта эмес, баардык жерде ушундай болгон. Жасалдатып эле жүрүп атат да жумуш.
Каракол шаардык жол чарба ишканасынын директорунун орун басары Азамат Барыктабасов бир жылдан бери жол чарба ишканасынын короосунда турган Атиас фирмасынын лотокторун учурда мамлекеттик курулуш башкармалыгынан келген кызматкерлер сапатын атайын лабораторияда текшерип жатканын билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыккан соң жараксыз абалда турган лотокторду аталган фирма алмаштырып баштайт.
Б22 деген лотоктор, водосбросной. Ушуларды Тынстанов көчөсүндө колдонгонбуз. 1400 штук Атиас алып келип берген. Ошону салып сапаты жанакындай начар болуп калды. Анын негизинде ошо сапатын текшерүү иштери жүрүп атат. Соответствующий органдар текшерип атышат.
Деди Азамат Барктабасов. Жаңы оңдолгон жолдордун кайра эле бузулуп жатканына нааразылыктар буга чейин Жалал Абадта да айтылган. Бирок жергиликтүү бийлик буга тендерден уткан компанияларды айыптап, кайра жазатаарын белгилегени бар. Эгемендик алгандан кийин Кыргызстан сырттан алган насия гранттардын көбү жол куруу, инфраструктурага жумшалган. Бирок башынан эле курулуштун сапатына сын пикири көп болуп келүүдө. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Аймактардан келген темаларды улайбыз эми кезек Талас облусунда. Таластык дыйкандар төө бурчактын түшүмү жылдан жылга азайып жатканын айтууда. Мунун себебин адистер жер арыктап, которуштуруп айдоо сыяктуу ыкмалар колдонулбай жатканы менен түшүндүрүп жатат. Экинчи жагынан төө бурчактын уруктары эскиргенин айткандар да бар. Калкынын көпчүлүгү төө бурчак айдап, киреше тапкан аймакта быйыл абал кандай? Европанын базарларына чейин жеткен кыргыз төө бурчагынын келечеги кандай болот? Кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Таластын Манас айылынын тургуну Кайрат Абдрахманов өткөн жылы 1 гектар жерине төө бурчактын лопатка сортун эгип, жыйнай келгенде түшүмү жакшы болбой калганын айтып берүүдө.
1 гектар айдаган, бирок эки жакта болчу да, жарым-жарымдан чейин сотунан, анан жарымы чыкпай калып, жарымы 50-30 эле иштеп калган, мындан бир 6-7 кабай болуп калса, тур жакшы болбой калды. Жылда негизи көбүнчө эле 2 тонна айланчы, анан кийин могу 1-2 жылдан бери эле азайып калбадыбы, гектарына 1,800 кило 1 тонна эле болуп калбады. Эң мыктаса гектарына 1,5 тоннага чейин эле болуп калды да. Түшүм азайып анан тем более погода күзүндө жамгыр болсо чабылбай, көк ала болсо албайт. Жүгөрү менен эле картошка айдайм го дейм, бул фасоль айдоюнда эле окшойт.
Таласта калктын 80% төө бурчак айдайт. Элдин негизги кирешеси да төө бурчакка байланган. Бирок акыркы жылдары анын түшүмү азайып, чыгаш аларын жаппай жатканы чоң маселеге айланууда. Облустук бийликтин маалыматы боюнча өткөн жылы Таласта 51682 гектар жерге төө бурчак эгилген. Бул 2022 жылга салыштырганда 5.3% аз. Мындан 3-4 жыл мурда болсо, төө бурчак талаалары 60000 гектарга жакын аянтты ээлечү. Дагы бир статистикага кайрылсак, 2022 жылы облус боюнча 80000 тоннадан ашык төө бурчак жыйналса, 2023 жылы бул 72000 тоннаны түздү. Түшүмдүрүктүн азайып кеткенине айыл чарба адистери эки себепти атап, мындайча сунуш берди. Биринчи, жерди которуштуруп айдоо керек, экинчиси уругун жаңылоо.
Дыйкандарга айтып атабыз, ушу негиз төөгө көңүл буруп, азыр мынакей башка өсүмдүктөр деле баасы жогорулап атат. Мына көп жылдык чөптү бул жердин структурасы оңдоо үчүн көп жылдык чөпкө, башка жер жемиштерге өткүлө деп сунуштарды берип атабыз. Булдан тышкары бул үрөөнү боюнча баягы бул көп жылдан бери айдалып үрөөнү алып келинбей, бул түшүмдүн бирден бир дагы төмөндөп аткан бул үрөөндөн болот. Ушу үрөөндү дагы бул азыр ар кайсы эмелер менен сүйлөшүп атабыз, үрөөнү алып келүү. Былтыр кичине алып келип биздин ишкерлер сепкен башка сорттордун дагы. Анан ушуну жайылтуу боюнча дагы азыр иш жүрүп атат.
Деди президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмилбек Тууганбаев. Көп жылдан бери төө бурчак менен дыйканчылык кылган Турарбек Кутманалиев уруктуу жаңылуу аракеттери да болуп жатканын кеп салды. Ал өткөн жылы Түркиядан төө бурчактын жаңы уругун алдырган. Бирок анын көлөмү аз болгондуктан облуска жайылтуу мүмкүн болбой турат. Мындан улам өткөн айда Бишкекте өткөн агро диалог иш чарасына катышып, өкмөт өкүлдөрүнө кайрылганын айтууда.
Аябдан Акылбек Жапаров, Акылбек Сөмбеков өзү сөз берди, мен Таласка посолдорду алып келем деп. Бакыт Төрөбаев менен да сүйлөш, аябдан сунуштар берилип, болду ал беребиз дешкен. Бүгүн министрге жолукпакпыз эртең. Министрге жолугалы болбой калат окшойт го мамлекет тарабынан. Актабайт алсы болбойт окшойт. Жаңы сорттор дейм көрүп атыптыр дейм алабы. Фасолдун өзү деле дичка болуп монокультура болуп турат. Ошон үчүн алып атабыз да. Жаңыртпа болбойт да. Азыр урук жок. Урукту бийлебиз уже жаңы уруктарга, жаңы сортторго басым жасайт да. Эски сортторго басым жасабайт.
Ушул тапта Таласта Төө Бурчактын баасы сортуна жараша 1 килосу 105 сомдон 167 сомго чейин сатылууда. Мындай баа дыйкандарды кубандырганы менен, бирок мурдагыдай көлөм жок. Айрымдар түшүмдүүлүккө ото чөптөрү жок кылуу үчүн берген дарылар дагы таасир этиши мүмкүн деп болжойт. Кандай болгондо дагы түшүмдүүлүктү жогорулатуу боюнча өкмөт дыйкандарга кеңеш берген системалуу аракеттерди көрбөсө, Төө Бурчак бара-бара эгилбей калышы толук мүмкүн дейт агроном Урмат Тынысов.
Негизи өзү эрежеси боюнча Төө Бурчакты бир жерге бир эле жылда айдаш керек да. 4 жылдан эрте кайтарып келбеш керек негизи. Бирок бизде баягы жыл сайын эле айдап атат да өзүнүн эмесин. Айыл чарба министрлиги да көңүл буруш керек да мына Төө Бурчакка. Ошол өтүмдүү сорттор, өтүмдүү жана Төө Бурчактын жакшы сорттордун уруктары менен камсыз кылыш керек да. Айыл чарба министрлиги тарабынан жалаң эле ушу жанагы буудайдын, арпанын уруктарын алып келиши берет Россиядан, тияк бияктан. Бирок аны көп терсетпейт. Ошондой нерселерди алып келиш керек да, алып сыноодон өткөзүп, анан рекомендациясын элге берип, анан ушу дыйкандарга таратса ушу жакшы болмок да. Эгип үйрөнүп калышты да. Эгер жакшы урук алып келип дыйкандарга таратса бат эле жыйынтыгы берет да.
Айыл чарба министрлигинин өкүлү Бакыт Мамбетов Төө Бурчактын жаңы сортун Германиядан алдырып жатышканын билдирди.
Ушул боюнча Германиядан келди деген жаңы сортту алып келели деп атабыз. Бул сорт сыноо станциясына жана үйрөнчүлүк чарбалардын базаларына эгилет, эгилип көбөйтүлөт, дыйкандарга уже кийин таркатылат да. 2 жумада келип калат го буюрса. Бул былтыр негизи алып келинген. Бирден уже бир 5 тоннадай үрөн бар. Мен да ошо биринчи күнү Таласка барам. Таласка барып ал жактан тиги дыйкандар менен да эмелер менен жолугуп, биз аларга жаңы сорттун айтып беребиз да. Гүлү кандай, мунун пайдасы кандай болот.
Таластын Төө Бурчагы дүйнөнүн 25 өлкөсүнө экспортолот. Алардын көпчүлүгүн Түркия, Албания, Македония, Болгария жана Орусия өлкөлөрү алат. Дүйнөдө окумуштуулар тамактануунун жаңы системасына керектелген азыктардын катарына Төө Бурчакты да киргизген. Бириккен Улуттар Уюму 2019 жылдан бери бурчак өсүмдүктөрүн күнүн 10 февралда белгилеп келет. Уюмдун маалыматына караганда бурчактын курамында белок көп кездешет жана адамдын организмдеги холестеринди азайтууга жардам берет. Мындан улам Бириккен Улуттар Уюму өзгөчө эт жана сүт азыктары аз кездешкен өлкөлөргө сунуштап келет. Демек алдыда Төө Бурчакка дүйнөдө дайыма суроо талап жогору боло бермекчи. Ал эми Таласта Төө Бурчак мурдагыдай көлөмдө өндүрүлөбү, жокпу, аны айтуу кыйын болуп турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми кыргыз эл акыны Шалибек Дүшеевди тыңдаңыз. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүшеевтен.
Күздөгү ыр. Араба тала кезет, кыңылдап ырдай тырдайт, кыйшайган араба кеч, өзөндүн ташы калды, өмүрдүн азы калды, оогдай чөп деп жүрүп, өзүмдү ташыганбы, саманга салап келем, сабиске балап келем, саңгылым өткөн экен, санасам сарат менен, жамандык жакшылыкты кылдымбы, кимге, кимге кылдымбы, жашчылыкты жашчылык билбейм, билбейм. Сүйдүмбү булуттагы жылдызды ойлободум, жашадым, урушпадым, жамгырда жолду болдум. Кыздарым сыйлашам деп күйөөгө тие качкан, уулдарым жыргатам деп калаага кире качкан кемпирим бийитиңе кес-кесте курун окуп, кабарды жер үстүндө кестен турам окуп, арабам ашчы төштө күндөрдү шыңгыратып, күн батар жакты көздөй баратам кылдыратып. Араба талаа кезет, араба талаа да кеч, кызаргам күн батары жок, кыйшайган араба кеч.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 16 мартта Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаайт, айрым жерлерде туман түшөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 4-9 градус жылуу, Таласта 3-8. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 10-15 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көл облусунда 6 градуска чейин жылуу, Нарында -2 градустан 3 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы болсо 7-9 градус жылуу. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык 16 марттагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Анал Парган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.